Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Karya Kreatif Indonesia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, apresiasi upaya Bank Indonesia kembangkan UMKM. Inggris datangkan 20.000 dosis vaksin cacar monyet. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi upaya Bank Indonesia melaksanakan program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui tiga pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan. Wapres berharap sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia (BI) dengan berbagai pihak dalam mengembangkan UMKM terjaga dan diperluas. Hal itu dikatakannya pada sambutannya secara daring pada pembukaan acara Karya Kreatif Indonesia 2022 di Jakarta Jumat. Wapres berharap melalui penyelenggaraan acara Karya Kreatif Indonesia 2022, UMKM di seluruh Indonesia semakin termotivasi agar terus menghasilkan terobosan meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. UMKM juga harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan selera konsumen yang berorientasi ekspor, serta memanfaatkan beragam platform digital agar berhasil menembus pasar internasional. Berita selanjutnya, Indonesia ajak Filipina dan Jepang latihan bersama menanggulangi musibah tabrakan antara kapal tanker MT Palu Sipat milik PT Pertamina dengan kapal penumpang yang menyebabkan tumpahan minyak di perairan Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian tersebut merupakan skenario pada gelar latihan bersama penanggulangan tumpahan minyak di laut atau yang dikenal dengan nama Regional Marpolek 2022 di Makassar yang telah dilaksanakan sejak Selasa hingga Jumat. Dalam latihan itu, Indonesia diwakili Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Filipina diwakili Philippine Coast Guard PCG dan Jepang oleh Japan Coast Guard JCG. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Kapten Weku Karuntu dalam keterangan di Jakarta Kamis mengatakan, penggunaan konsep skenario situasi nyata ini diharapkan dapat menguji coba kesiapsiagaan dan kecakapan personil dan peralatan dalam penanggulangan tumpahan minyak. Skenario ini juga menguji coba prosedur penanggulangan tumpahan minyak dengan melibatkan bantuan negara tetangga. Berita terakhir dari dalam negeri, Indonesia siap menjadi tuan rumah FIM Mini GP World Series 2022 sebanyak 6 putaran di sirkuit internasional karting Bogor pada Juli hingga September 2022. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat Bambang Susatyo melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Kamis mengatakan IMI Pusat bersama Federation Internationale de Motocyclisme FIM sudah sepakat menyelenggarakan dan Dona Sport sebagai penyelenggaranya. Bambang Susatyo menjelaskan FIM Mini GP Indonesia Series 2022 diikuti 15 pembalap muda Indonesia berusia 10 hingga 14 tahun. Pada akhir musim, kata dia, tiga besar juara FIM Mini GP Indonesia Series 2022 akan bertanding dalam FIM Mini GP World Final 2022 yang diselenggarakan di Valencia pada November 2022. Beralih ke berita luar negeri, Badan Keamanan Kesehatan Inggris UKHS HSA pada Kamis mengatakan telah membeli lebih dari 20 ribu dosis vaksin cacar buatan Bavaria Nordic saat kasus cacar monyet di Eropa dan sekitarnya meningkat. Vaksin itu diberikan untuk mengidentifikasi kontak erat dari si penderita cacar monyet guna mengurangi risiko infeksi simptomatik dan penyakit parah, tulis UKHSA di Twitter. Di Eropa, vaksin perusahaan Denmark itu hanya disetujui untuk cacar, namun kini dipakai di luar label untuk cacar monyet. Sementara itu, di Amerika Serikat, vaksin tersebut diizinkan untuk dipergunakan melawan cacar dan cacar monyet. Virus cacar dan cacar monyet sangat erat kaitannya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, generasi pertama vaksin cacar memiliki keampuhan hingga 80% dalam mencegah cacar monyet. Berita selanjutnya, Arab Saudi dikabarkan tengah berdialog untuk membeli kendaraan tempur tanpa awak UCAV atau drone Bayraktar buatan Turki. Demikian laporan situs geopolitik dan intelijen Tactical Report dikutip Reuters. Jika laporan ini terbukti, Arab Saudi bakal bergabung dengan negara lain yang membeli drone Turki Bayraktar, yakni Nigeria, Ethiopia, Qatar, Libya, Maroko, dan Polandia. Sementara itu, drone tanpa awak Turki tersebut menjadi perhatian internasional karena sering digunakan dalam beberapa konflik, termasuk di Suriah, Libya, bahkan invasi Rusia di Ukraina. Di sisi lain, hubungan antara Turki dan Saudi semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir. Bulan lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan sempat mengunjungi Arab Saudi untuk bertemu dengan putra mahkota Mohammed bin Salman dan Raja Salman. Berikutnya berita dari Singapura. Singapura bersiap menyambut wisatawan Indonesia dengan kampanye pemulihan pariwisata bertajuk Singapore Reimagine. Program ini bertujuan menghidupkan kembali impian para pengunjung melalui pengalaman terbaru dan inovatif di Singapura. Dikutip dari keterangan pers Jumat, Singapore Tourism Board STB bermitra dengan aplikasi gaya hidup Traveloka dan grup Trans Digital Media melalui penandatanganan dua Memoranda of Cooperation MOC. Eksekutif Direktur Southeast Asia of Singapore Tourism Board, John Conceiso, mengatakan Singapura memperkuat kampanye pemulihan pariwisata Singapore Reimagine untuk mempertahankan Singapura sebagai destinasi utama bagi masyarakat Indonesia. Pertimbangannya adalah rebound kuat di pasar Indonesia dalam beberapa bulan terakhir sejak diberlakukan perjalanan bebas karantina dan tes bagi wisatawan yang telah mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Terakhir kami sampaikan informasi dari Timor Leste. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah lepas pantai timur Timor Leste, Jumat. Sejauh ini tidak ada laporan kerusakan dan korban jiwa akibat gempa ini, namun peringatan tsunami telah dirilis. Seperti dilansir AFP Jumat, Badan Survei Geologi Amerika Serikat AS atau USGS melaporkan bahwa gempa itu berpusat di kedalaman 51,4 km di ujung timur Pulau Timor yang memisahkan Timor Leste dan Indonesia. Sistem peringatan dan mitigasi tsunami Samudra Hindia IOT WMS merilis peringatan tsunami untuk kawasan tersebut. Badan peringatan tsunami tersebut menyebut gempa itu mungkin mampu memicu tsunami yang berdampak pada kawasan Samudra Hindia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Dinasti Marcos Kembali Memimpin Filipina.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Dinasti Marcos kembali memimpin Filipina, dibacakan oleh Agus Antika. Kongres Filipina mengumumkan Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sebagai pemenang pemilihan Presiden Filipina pada Rabu lalu, 25 Mei 2022. Marcos Jr. akan menggantikan Rodrigo Duterte yang akan mengakhiri masa jabatannya Juni mendatang setelah 6 tahun. Hal ini menandai dimulainya kembali rezim Marcos naik ke puncak kepemimpinan di Filipina. Marcos Jr. adalah putra mantan Presiden Ferdinand Marcos dan dikenal sebagai Bongbong. Saat penghitungan suara terakhir, dia mendapat lebih dari 31 juta suara atau lebih dari 58%. mengalahkan pesaingnya, Wakil Presiden Petahana Maria Leonor Robredo, yang hanya memperoleh lebih dari 15 juta suara. Sidang gabungan Kongres Filipina juga menyatakan Sara Duterte Carpio, putri Rodrigo Duterte, sebagai pemenang pemilihan wakil presiden. Marcos Jr., yang akan menjadi presiden ke-17 Filipina, akan dilantik pada 30 Juni mendatang. Dia berterima kasih kepada semua orang dan mendesak seluruh warga untuk membantunya dalam mengantarkan era baru kemajuan bagi negara. Dalam kampanyenya, dia berjanji untuk menyatukan negara Asia Tenggara berpenduduk 110 juta orang itu. Namun, lebih dari masalah persatuan, Marcos Jr. mengambil alih kursi kepresidenan di tengah tantangan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi. Pemerintah Marcos Jr. perlu mengatasi banyak masalah yang melanda Filipina, seperti pengangguran, inflasi, rasio pembayaran utang yang tinggi terhadap produk domestik bruto atau PDB, serta meroketnya harga gas dan minyak. Data pemerintah menunjukkan bahwa 23,7% dari hampir 110 juta penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan. Pemerintahan baru juga akan mewarisi lebih dari 240 miliar US dolar atau 3.510 triliun rupiah akumulasi hutang pada akhir Maret, terutama karena biaya menanggulangi COVID-19. Selain menghadapi masalah pengangguran, inflasi serta utang negara, Marcos Jr. juga menghadapi penolakan dari sejumlah rakyat Filipina atas kemenangannya. Sebelum pengumuman resmi presidensi Rabu lalu, pengunjuk rasa berkumpul di Komnas HAM negara itu untuk mengecam hasil pemilu. Polisi menanggapi dengan meriam air untuk mencegah kelompok-kelompok itu berdemo ke Kongres. Sejumlah kritikus juga berpendapat bahwa Marcos Jr. seharusnya dilarang mengikuti pemilihan presiden karena diyakini gagal mengajukan laporan pajak penghasilannya. Dua kasus tuntutan yang ditujukan pada Marcos Jr. telah mencapai Mahkamah Agung. Namun, jika Mahkamah Agung memenangkan Marcos Jr., maka dipastikan dinasti Marcos akan memimpin negara itu, sesuai konstitusi, selama 6 tahun ke depan. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 27 Mei 1937. Jembatan Golden Gate resmi dibuka untuk umum. Golden Gate Bridge adalah bangunan ikonik yang menghubungkan San Francisco dan Marin County di California. Jembatan yang dinilai sebagai sebuah keajaiban teknik ini memiliki panjang 1,7 mil atau 2,7 km dan lebar 90 kaki atau lebih dari 27 meter. Jembatan Golden Gate resmi dibuka untuk pejalan kaki pada 27 Mei 1937. Hari berikutnya, melalui telegraf Gedung Putih, Presiden Franklin D. Roosevelt mengumumkan bahwa jembatan Golden Gate terbuka untuk mobil dan seluruh dunia. Dalam 75 tahun pertama setelah diresmikan, jembatan Golden Gate hanya ditutup 3 kali karena faktor cuaca. Beralih ke 27 Mei 1964, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru meninggal dunia. Jawaharlal Nehru adalah Perdana Menteri pertama India. Pada 27 Mei 1964, pendiri India modern dan Perdana Menteri India kala itu, Jawaharlal Nehru meninggal dunia secara mendadak pada usianya ke-74 tahun. Nehru yang sering disebut sebagai Pandit Nehru jatuh sakit dini hari di rumahnya di New Delhi. Kepergiannya membuat India berduka. Perdana Menteri Nehru diyakini mengalami serangan jantung. Dokter spesialis berjuang menyelamatkannya hampir sepanjang hari. Nehru meninggal dunia pada sore harinya di sisi putrinya Indira Gandhi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 27 Mei 2006, gempa bumi Yogyakarta. Gempa bermagnitudo 5,7 mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 pukul 05.53 waktu Indonesia Barat. Mengutip kompas.com, akibat gempa itu lebih dari 5.800 orang meninggal dunia dan 20.000 orang mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia pada umumnya karena tertimpa bangunan yang roboh. Sementara korban luka-luka juga banyak terjadi karena kepanikan yang luar biasa. Gempa tersebut juga mengakibatkan kompleks Candi Prambanan rusak berat. Dari 3 candi utama di kompleks percandian itu, Candi Brahma mengalami kerusakan paling berat. Sebagian besar batu, ornamen, dan relief candi yang di dalamnya terdapat patung Dewa Brahma itu runtuh. Bagian dalam Candi Brahma runtuh dan batu candi maupun ornamen menutup pintu masuk bangunan itu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu mampu menahan suara di kepala, jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Kena waktu, gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kadin dan Swiss bahas penguatan kerjasama bidang energi berkelanjutan. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan ekonomi ISU dan beberapa CEO perusahaan asal Swiss guna memperkuat kerjasama di bidang energi berkelanjutan. Pertemuan bilateral tersebut diadakan di Indonesia, Pavilion Davos, Swiss, Selasa 24 Mei lalu, sebagai bagian dari Roadshow B20. B20 adalah grup berbagai perusahaan dari negara-negara anggota G20. Seperti dilansir Antara, Ketua Komite Bilateral Swiss Kadin Francis Wanandi, usai pertemuan mengatakan saat ini Indonesia punya proyek Sustainable Council dengan Swiss. Perusahaan asal Swiss tertarik masuk ke Indonesia khusus untuk bidang sustainable energi dan infrastruktur. Menurut Francis, kedua delegasi merencanakan proyek dengan membuat cetak biru mengenai hal-hal yang bisa dibantu oleh perusahaan Swiss, baik dari sisi teknologi, investasi, hingga tenaga kerja. Industri tekstil menjadi salah satu poin besar yang dibahas pada pertemuan tersebut karena industri tekstil merupakan industri yang merusak lingkungan. Perusahaan Swiss mempunyai sejumlah teknologi manajemen limbah yang bisa mengurangi polusi, sehingga mereka menyambut dengan baik penawaran dari Asosiasi Tekstil Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid pada pertemuan tersebut menuturkan, Indonesia punya program Kadin Net Zero Hub untuk mengurangi gas rumah kaca. Program ini menjadi tempat untuk saling berbagi informasi, pengetahuan, hingga alat bagi sesama perusahaan swasta. Chair of B20 Indonesia, Sinta Kamdani, menegaskan pembahasan mengenai sustainable energy juga menjadi perhatian Indonesia dalam presidensi G20 dan Kadin sebagai penyelenggara B20. Kadin mengangkat semua isu tersebut dan Kadin Indonesia ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius tentang proyek ini. Melalui presidensi G20, Indonesia dan Kadin di B20, Presiden ingin Kadin Indonesia ada hasil dan tidak hanya pembahasan kebijakan saja. Meskipun Swiss bukan anggota G20, Kadin berharap bisa menjadi mitra Indonesia di masa depan khususnya melalui proyek Sustainable Council. Demikian Indonesia.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun. Kita ciptakan semua. Mereka takkan mampu mengusik diri.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berwisata ke Kota Lumajang, Jawa Timur, ada banyak air terjun cantik di sana. Salah satunya, Air Terjun Kapas Biru. Air terjun ini memiliki aliran air yang putih dan deras, di bagian-bagian sisinya muncul warna kebiruan jika dilihat dari jauh. Itulah mengapa namanya disebut Kapas Biru. Lokasinya di Desa Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, di mana meskipun berada di Lumajang, Air Terjun Kapas Biru cukup terjangkau dari Kota Malang dengan jarak sekitar 67 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Adapun jam buka Air Terjun Kapas Biru Lumajang adalah pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, harga tiketnya adalah Rp10.000 per orang, di mana tarif parkir sepeda motor hanya Rp5.000 dan untuk mobil Rp10.000. Untuk tiba di Air Terjun Kapas Biru, dari pintu masuk Anda harus berjalan kaki sejauh 1 km, menuruni anak tangga dan melewati persawahan. Kerja keras Anda tidak akan sia-sia. Sampai di sana, Anda akan terkagum-kagum dengan keindahan Air Terjun Kapas Biru. Air terjun di Lumajang ini diperkirakan memiliki ketinggian sekitar 100 meter. Sumber airnya berasal dari aliran anak sungai Besukbang atau Sungai Lengkong yang berhulu di lereng Gunung Semeru. Air terjun Kapas Biru ini merupakan salah satu dari banyaknya air terjun yang terbentuk di tepian lembah-lembah curam Sungai Besukbang Glidik di perbatasan Kabupaten Malang. Pemandangan sekitar air terjun yang berada di elevasi 500 meter di atas permukaan air laut ini sangatlah indah. Tebing-tebing tinggi berwarna coklat kemerahan dengan sisipan lumut hijau serta rimbunnya pepohonan di sekitarnya. Tiba di sana, Anda dapat menikmati segarnya air di sekitar aliran sungai yang mengalir di antara bebatuan yang terhampar. Meskipun agak dingin, namun terasa sangat menyegarkan. Jangan lupa juga mengabadikan keindahan air terjun ini dengan kamera Anda. Di objek wisata ini, tersedia pula fasilitas seperti tempat parkir yang cukup luas, musola, kamar mandi atau MCK, warung makan, dan lain sebagainya.
Mengapa kini tak seindah dulu saat di hatiku. Baru ku sadari kau telah menjauh.
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Keris asal desa Aeng, Tongtong, Jawa Timur dijadikan sebagai souvenir untuk delegasi yang hadir pada salah satu side event KTT G20. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan keris yang telah hadir sejak abad ke-19 itu telah menjadi senjata pamungkas para prajurit, sehingga keberadaannya masih terus dilestarikan oleh masyarakat desa Aeng, Tongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Keris ini akan menjadi souvenir yang akan ditampilkan, salah satunya untuk perhelatan G20. Lantaran proses pembuatannya yang butuh waktu tidak sebentar, maka souvenir keris ini hanya dapat dibuat sebanyak 20 buah saja untuk masing-masing negara. Pembuatan keris dikabarkan memakan waktu antara 1 hingga 6 bulan untuk satu keris, tergantung dari ukuran dan motif yang dibentuk. Sedangkan panjang keris di Pulau Madura normalnya adalah 37 hingga 38 cm. Meski demikian, Sandiaga memastikan ukuran keris akan disesuaikan agar bisa dibawa sebagai souvenir yang tidak merepotkan, memberatkan, dan tidak dilarang ketika naik pesawat. Adapun untuk prosesnya dimulai dari pemilihan besi, lalu penempaan, pembentukan bilah, kinata atau ukir besi jika keris ukir, warangkah pembuatan sarung keris yang terbuat dari kayu, hingga terakhir mewarangi atau campuran cairan arsenikum dengan air jeruk nipis yang dioleskan atau dicelupkan ke keris. Sandiaga menjelaskan pembuatan keris ini menandakan dinamika kehidupan masyarakat bahwa kita mulai dari ditempa, diukir, dibengkok-bengkokkan, akhirnya menjadi produk yang membanggakan bagi bangsa. Untuk keterangan salah satu pengrajin keris, Mas Haveni, dikarenakan proses pembuatan yang cukup lama, maka dalam sebulan hanya sekitar 5-7 keris yang terjual. Produk keris itu juga sudah diekspor ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Pada tahun 2014, Desa Aeng Tongtong dinobatkan oleh UNESCO sebagai satu-satunya desa wisata dengan empu keris terbanyak di dunia. Desa wisata ini memiliki galeri keris yang menjadi ruang untuk menampilkan produk-produk keris. Di sana juga ditampilkan keris dari para leluhur yang telah berusia 300 tahun.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh.
akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Indonesia. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Tengah berjudul Layang Kangen. Layang Kangen memiliki arti surat rindu. Lagu Layang Kangen menceritakan kerinduan sepasang kekasih yang terpisah jarak dan hanya bisa berkomunikasi melalui surat. Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Didi Kempot dan dirilis tahun 2018 lalu. Baiklah pendengar, inilah Didi Kempot dengan Layang Kangen.
Indonesia.
Lain sekali anjin teh ngulang-ngulang deui kasalahan sami menineng telinga nyeri.
Kuas puasta, luka liku ngakul kandung usta.
Voice of Indonesia.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Bawah